Геплияр азатлык радиосы. Эртеңиз хайырлы болсун, урматты радио диңгечилер. Шуун 2021 жылдын 11 ноябрь кептенин пенсенбе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү шуунки программабызда. Мардай траплары катнаган автобустардын аракети 15 ноябрь ченли токтотулду. Ортодон ичкери иштер министрлиги түркмен активисти Азат Исаковун мейлетин Түркмөнстанга кеткенин айтар. Бүгүнкү маалыматтарды диңгеп билерсиңиз. Кеплешигимиздин эсаты бөлүгүнө башламадан одол тиядирликлердин лаң олорун мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева таныш эдиярмын. Birleşmiş Devletler'in Devlet Departamenti 10. ayında Dışişleri İşler Ministerlerinin COVID-19 vaksinalarını paylaşmak ve belki pandemiye meselelerini ara alıp maslahatlaşma için yığınak geçirir. Birleşmiş Devletler dünyanın sağlık krizisinden çıkarmak işine has köp yurdu çekmeye inançar. Devlet Sekreteri Antony Blinken pandemiyanın sonuna çıkmak ve gelecekte global sağlık hopsuluğunu güçlendirmek önce alınıp parlayan tağallalara baka verme için virtual yığınak geçirir deyip Devlet Departamentinin COVID-19 ile bağlı global meseleler boyunca koordinatörü 9. ayavrda geçirilen metbuat yığınağında etti. Ministerler dünyada vaksinaları paylamak meselesindeki boşluk ve yardım hükmünde verilen sancımların ulanılmağı yağlı gizli möklötlü meseleleri ara alıp maslahat ederler. Devlet Departamenti yığınan öngü sirasında katnaşıcıların sanavını çav etmedi yöne ehli sevetlerden, kontinentlerden ve regional kuramalarından katnaşıcıları yığınamağa sinanşiyanlığını məlim etdi. Австрияның дәшәри эшләр министры Майкл Лунхартның ялбашчылыгындагы делегация Мәркәзи Азия дигән сапарның чагында 9 ноябрьдә Түркменстанга барды ва президент Курбанулы Бердимухамедов тарафыннан кабул ителде. Түркменстанның рәсмиләре гепләшекләрдә сәүдә икътисади мәсьәләләргә үнс берләнлегене, австриялы рәсмиләр Уанстаны халыкара ва регионал мәсьәләләргә маслахат эденлегене хәбәр бердләр. Майкл Лунхарт үзенең Twitter хатабында ике тарафлы катнашыкларның үсеше шәйле һәм Уанстан ва Хуан үткөмәгә әле тевит ва халыкара мәсьәләләр аралынып маслахатлашылды дип хәбәр бердем. Түркменстанның дәшәри эшләр министрлыгының хабарында ике юрдың баш дипломатларының дуушуында сиясий дипломатик, сәүдә икътисади ва мәдәни инсан первер катнашыкларда хезмәттәшлыгын аралынып маслахатлашылганлыгы әйтелде. Birleşmiş Devletler'in devlet sekreteri Antony Blinken 10. ayında Washington'da Ukrayna kardeşi ile duşuşur. Biden'ın administrasyası Rus agresiyası sebeple bu yurda koldau vermeye inanç yarış olburaktan özünde de yurdun yolbaşçılarını Günbatar tarafından koldanyan reformaları amalaşırmağı iteriyar. Blinken'ın Ukrayna'nın dışarı işler ministri Dmitry Kuleba ve belek yukarı dereceli resmileri ile geçirecek gepleşikleri. Birleşmiş Devletler'in prezidenti Joe Biden ile Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski'nin sentyavrda Birleşmiş Devletler Ukrayna Strategiki Hizmettaşlık Komisyonu'nun kaytadan açılmağı ve aradaki ılalaşığının iyiyanına kavat geldi. Ортетин Башкортостан Республикасындагы түрмөдө отурган оппозиция саясатчысы Алексей Навальныйнын голдоо топорунун өңкү башлыгы экстремизм айыпламалары менен баарлыкта тосук эдилди. Активист Ольга Комлева Азаттык радиосуна берген интервьюсунда Лилия Чанишеванын 9 ноябрда Башкортостандын пайтакты Уфада полициянын анын үйүнө дөкмөгөнүн соң тосук эдилендигин айтты. Комлеванның сөйләрләренә күрә, полиция Уфа ва Кемерово шәһәрләрендә Навальныйның хәзер эшләмәгән курамаларының бәйлек активистларының өйләренә һәм дөкүптер. Һөҗүм вакытында активистларның компьютерлары ва җиве телефоннары конфискация ителде. Активистларның кавери торыгы чекелмә өчен кыйтка вакытлык тусак ителде. Шәһәрдә булса, Чанишева тусак ителде ва аның дислапка тусаклыгы арадагы карары 11 ноябрьдә gelinmegine qarashylar. Navalnyynyň tutuşy urtuwança goldaw toporlary we beýleki guramalary ekstremist diýilip atlandyryldy we şu ýylyň başynda Orsetde gadagan edildi. Navalny fevral aýyndan beri tutuşlukda saklanýar, onuň bir näçe ýygnadaşy ekstremist topar döretmekde aýplanýar. Белградты протестчылар 9 ноябрда шәһәрнең мәркәзенә йыгынып Босниялы серпләрнең урыш серкәрдәсе булган Ратко Миладичнең дивары чекелгән суратына юмурткатын ике активистның тустык эдилмәгенә җавап бердләр. Хөкүмәтә дигәчле булмады курамаларның агъзалары ва уларга кушылган раятлар фашизм ва антисемитизм каршы халыкара көнен билемәү өчен Миладичнең сураты чекелгән диварын йерләшкән көчәсенә йыгынмагы тиңнәштләр. Әмма полиция бу сәүте гавады ва уларның якынлашмагына юл бермәде. Бүгүн өң Сербияның полициясы активистлер Аида Коровичи ва Елена Ячимовичи олар сураты юмурткатынан соң кыйтка вакытлайын тусак эдипти. Олар бир нече сагаттан соң бошодулды. Хурматлы радио диңгечилери, сиз күнүн кебир тиядиликлери менен таанышып болдуңуз, биз кеплешигибизди давам эттирерибиз.